فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
Mas quando chegou ao fogo, foi chamado à margem do vale à direita de Moisés, no local abençoado, pela voz vinda do arbusto. Ó Moisés, verdadeiramente eu sou Alá, o Senhor dos Universos.